Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă rog, deschideți Evanghelia după Marcu. Vom citi cuvântul Domnului pentru seara aceasta. În primul capitol, capitolul 1, de la versetul 29 la versetul 39. Marcu 1, de la versetul 29 la 39. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. Amin. Ciclul de studiu se numește Cu Iisus în școala rugăciunii. Am zăbovit în Cartea Psalmilor și ne-am ocupat în special de 4 psalmi. I-am luat la rând pe cei 4, psalmul 10, 11, 12 și 13. Iar acum trecem în Evanghelie, trecem în Noul Testament și începem să ne uităm la modelul Iisus, așa se numește lecția din seara aceasta, modelul Iisus. Pentru că vrem să vedem în ce fel Domnul Iisus a înțeles rugăciunea, a practicat rugăciunea și în ce fel învățăm să ne rugăm cu El și să învățăm să ne rugăm uitându-ne la El. Încercăm să ne rugăm și învățăm să ne rugăm împreună cu El și viața noastră de rugăciune cu adevărat să capete alte dimensiuni și să fie încurajată, îmbărbătată. Cu atât mai mult cu cât, iată, zilele în care trăim sunt zile care nu pot fi întâmpinate decât cu rugăciune. Copiii lui Dumnezeu nu sunt disperați, nu sunt descurajați, nu sunt speriați, dar știu un lucru. Când asemenea lucruri tragice se întâmplă în jurul nostru, ca și acel accident de avion despre care se vorbește că ar fi fost un atac terorist sau victima unui atac terorist, se va vedea lucrul acesta. Faptul că evreii sunt la poarta cetății Gaza și sunt gata să intre, dacă nu au și intrat cu trupe, deci lucrurile escaladează și merg într-o direcție care neapărat, așa cum avem pe tabelul nostru de rugăciune, continuăm cu seriozitate să ne rugăm pentru Israel. Să stăm înaintea Domnului și așteptăm în duhul rugăciunii și ne rugăm ca Domnul să dea fratelui Lazar un cuvânt profetic, un cuvânt sub ungerea Duhului Sfânt, duminică dimineața și în contextul acestei învățături, rugăciunea noastră să capete și mai mult contur și mai multă claritate și vom vedea chiar din lecția din seara aceasta cum putem aplica sau dacă vreți practica o astfel de rugăciune după cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, pornim de la o întrebare simplă, aproape retorică. Întrebarea retorică este întrebarea care se pune, dar nu o așteaptă răspuns, pentru că se consideră că toți știu răspunsul, de aceea se spune întrebare retorică. Și întrebarea retorică pe care o pun la începutul acestei lecțiuni este: avea Iisus nevoie de rugăciune? Avea Iisus nevoie de o viață de rugăciune? El care era Dumnezeu, El care era în comuniune perfectă, desăvârșită cu Tatăl, El care avea aceeași natură cu Tatăl, El care avea aceeași putere, El care știa bine de tot ce misiune are pe pământul acesta, știa bine de tot cine este, ce face, ce are de făcut, avea El nevoie de o viață de rugăciune? Iată că am citit din Evanghelia după Marcu începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, așa cum ni-l redă Marcu, respectiv Petru, și avem aici un episod interesant de la Capernaum. Este o zi de sabat, ne spune Marcu în Evanghelie. Domnul Iisus Hristos se duce la sinagogă, acolo ia cuvântul lui Dumnezeu și aduce învățătură și predică cuvântul lui Dumnezeu în sinagoga din Capernaum. Și acolo era un om îndrăcit, stăpânit de un duh necurat. Și dracul acela începe să se agite, începe să strige și Domnul Iisus intervine și eliberează omul acesta de sub puterea demonului, de sub puterea întunericului. Și toți sunt mirați, toți sunt uimiți și de învățătură, dar și de faptul că dracii îi sunt supuși și-l ascultă. Și evanghelistul consemnează și spune, zice, nu învăța nimeni ca el. El învăța ca unul care avea putere, învăța diferit de cărturari, de farisei, de teologii din vremea lui. Învăța cu autoritate. Sigur că după sabat merge în casa lui Simon Petru pentru masă, probabil era invitat la masă, l-au invitat la masă și acolo când intră, primul lucru care se întâmplă este că îi se aduce la cunoștință starea soacrei lui Petru și boala ei și probabil că avea un atac din acesta de gută sau de friguri. Și atunci Domnul Iisus imediat intervine și o vindecă și pe soacra lui Petru. Textul ne spune mai departe că, fiind o zi de sabat, oamenii nu vin și nu se pun în mișcare, așa se interpreta și se înțelegea ziua de sabat la evrei. Dar imediat după ce se încheie ziua de sabat, imediat după ce asfințește soarele, oamenii din cetate ce fac? Grămadă, buluc, dacă vreți, vin la ușa casei lui Simon. Și aduc toți bolnavii, spune Marcu. Aduc toți bolnavii, aduc îndrăciții. Și îi aduc acolo. Și Domnul Iisus începe să predice, începe să vindece, începe să slujească. Câte ore au fi durat în noapte, câte ore a continuat slujirea aceasta, lucrarea aceasta, nu știm. Cert este că evanghelistul vrea să ne comunice ceva foarte important. Și ne spune, uite, cum a arătat o zi de slujire pentru Domnul Iisus. Cum a predicat în sinagogă, cum a vizitat familia lui Simon, cum seara târziu a slujit oamenilor din sat. Și apoi ne spune ceva interesant, zice, dimineața, pe când încă era întuneric, foarte întuneric încă, deci nu era răsărit de soare, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și ce făcea? Se ruga acolo. Dimineața au venit oamenii, Probabil alți bolnavi, alte nevoi, alte urgențe, nu l-au mai găsit. Ucenicii s-au pornit să-l caute. Unde e? Ce s-a întâmplat? Unde a dispărut? Ei încă nu știau, aveau să afle mai târziu, că în viața Domnului Iisus Hristos acesta avea să fie un obicei. Domnul Iisus avea să împletească viața de slujire cu viața de retragere în deșert, în locuri pustii. Până acolo încât evangheliștii vor spune, Iisus, după obiceiul lui, s-a dus într-un loc pustiu ca să se roage. Dar acum nu știau. Au început să-l caute și când l-au găsit, aproape cu un cuvânt de dojan, au zis, toți te caută. Unde ai dispărut? Ce faci? Iisus era acolo ca să se roage. Era acolo ca să petreacă în rugăciune, în intimitate cu Tatăl. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune, a doua întrebare retorică, noi avem? Avem nevoie de rugăciune? O, avem nevoie mai mult. Avem nevoie de această comuniune cu Dumnezeu, de această comuniune cu Tatăl. Asta, de fapt, este rugăciunea. Este nevoia de comuniune cu Tatăl, cu cineva drag, cu cineva de care ne simțim legați și de care ne simțim dependenți. Centrul nu este rugăciunea, centrul este comuniunea cu Dumnezeu. Stăm la masa de familie și avem un timp minunat de părtășie. Centrul nu este masa sau mâncarea pe care o servim, ci este familia și comuniunea pe care o avem în familie. De multe ori, în studiile noastre, punem accent pe rugăciune și vorbim de tehnici de rugăciune, vorbim de tot felul de lucruri, bune de altfel, doar că foarte subtil se poate întâmpla ca în centru și în sublinierea care o facem să punem rugăciunea și să nu-L punem pe Domnul, să nu-L punem pe Tata, să nu-L punem pe Dumnezeu. Ori vom vedea în viața Domnului Iisus Hristos că rugăciunea tocmai aceasta reflectă și revelează și descoperă. Relația lui cu Tatăl, relația lui cu Dumnezeu, comuniunea lui cu Tatăl. Asta este un lucru important cu care trebuie să începem acest mod de a aborda și de a privi în viața Domnului Iisus Hristos rolul rugăciunii. De fapt, am spus și cu alte ocazii și în alte mesaje, în Vechiul Testament cuvântul Tată apare doar de 14 ori. Când Dumnezeu se prezintă ca Tată a națiunii, ca Tată a poporului evreu, ca Tată lui Avram, apare de câteva ori, doar de 14 ori cuvântul Tată. În Noul Testament, însă, cuvântul Tată apare de 250 de ori. De 250 de ori. E o mare diferență. Și de ce credeți că este diferența aceasta uriașă? Ne spune Matei, capitolul 11, versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Lucrarea Fiului este să-L descopere pe Tatăl, să-L arate pe Tatăl. Ori vom vedea această frumoasă intimitate, această frumoasă părtășie, această frumoasă comuniune dintre Fiu și Tată, tocmai uitându-ne la viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Vom descoperi că Domnul Iisus Hristos are toată baza existenței Lui, toată baza relației Lui în această comuniune, în această relație cu Tatăl. eternitatea Lui, veșnicia Lui, puterea Lui, atot cunoașterea Lui, sfințenia Lui, toate acestea arată că Domnul Iisus Hristos are aceleași atribute cu Tatăl, are aceeași esență, aceeași calitate, aceeași valoare. Și ne vom uita la trei lucruri în privința aceasta. Trei lucruri vom pune în atenție și vom sublinia în această lecție, care este de altfel ca o fundație pe care o punem, urmând ca apoi să luăm anumite texte și să învățăm cum a practicat Iisus rugăciunea și ce a spus Domnul Iisus și ce a trăit, ce a practicat vis-a-vis de rugăciune. Care sunt aceste trei lucruri? Primul lucru care îl spunem și e important pentru fundația lecției noastre și a studiului nostru, Fiul are aceeași natură cu Tatăl. Cu toate că au aceeași natură, aceeași calitate, aceeași substanță, dacă vreți, Domnul Iisus Hristos are nevoie să se roage și trebuie să se roage. Identitatea și uniunea lor arată că au aceeași natură. Ioan 1:18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată că Ioan trimite către o vreme a eternității, către o vreme înainte de întrupare și arată originea, arată de unde a venit Domnul, arată natura Lui, arată esența Lui. Ioan 5:23. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Deci, când e vorba de această cinstire, de această închinare, e vorba de același Dumnezeu, e vorba de Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Fiul și Tatăl au aceeași natură, au aceeași esență, aceeași calitate. În istoria bisericii au existat multe frământări, multe învățături, multe erezii care au atacat divinitatea lui Hristos. Și astăzi este cel Jesus Seminar, care nu face altceva decât să reînvie ereziile trecutului și să încerce să demonstreze că Iisus, da, a existat ca om, a existat ca persoană istorică, dar nici vorbă să fi fost Fiul lui Dumnezeu. A fost o persoană foarte inteligentă, o persoană cu puteri supranaturale, o persoană specială, dar nu recunoaște divinitatea Lui și dumnezeirea Lui. Și faptul că este Fiul lui Dumnezeu și că El și cu Tatăl sunt una și că El și cu Tatăl au aceeași natură, aceeași esență. Nu dau decât un singur exemplu, și exemplul acesta este foarte cunoscut în istorie, la sinodul ecumenic de la Nicea, în 325, un prezbiter din Alexandria, din nordul Egiptului, din nordul Africii, din Egipt, s-a ridicat și a răspândit o erezie spunând că Iisus Hristos a fost creația lui Dumnezeu, creația Tatălui, iar ca și calitate, ca și substanță, ca și natură, este inferior Tatălui. Și că a fost un timp când Fiul nu a fost. Foarte mare erezie. S-a stârnit toată creștinătatea din vremea aceea. Împăratul Constantin a convocat un consiliu, l-a sponsorizat, de acum creștinismul era liber, într-un fel, și s-au adunat ca să rezolve această erezie, să rezolve această învățătură falsă, să pună temeliile mărturisirii de credință, a crezului de la Nicea. Sigur, crezul acesta a trecut prin multe filiere, apoi prin multe alte întâlniri și alte discuții mai târziu. Au fost 7 asemenea consilii și discuții pe teme de Trinitate, pe teme de Duhul Sfânt și pe multe alte subiecte importante. Dar în această întâlnire, asta au discutat. Dacă Tatăl și Fiul au aceeași natură, au aceeași esență, au aceeași calitate, sunt parte din Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu intru în detalii, dar spun doar că acel consiliu a rămas în istorie, clarificând odată pentru totdeauna sau subliniind foarte tare faptul că Fiul are aceeași natură cu Tatăl, are aceeași calitate. Și cu toate acestea, iată, se roagă. Simte nevoia să se roage. Simte importanța rugăciunii. Se retrage pentru rugăciune. Dacă este Dumnezeu și este, dacă are aceeași natură, aceeași esență, aceeași substanță, consubstanțial, era o expresie folosită încă de atunci de la sinodul de la Nicea, homoousios, aceeași substanță, exact aceeași calitate, nu asemănătoare, nu puțin inferior, nu puțin mai târziu, nimic. Aceeași substanță, aceeași calitate. Și totuși, viața lui de rugăciune arată că e foarte important să te rogi. Ce mare lucru este să înțelegem lucrul acesta, să învățăm lucrul acesta. Să pun puțin lucrurile altfel. Dacă l-ai fi întrebat pe Domnul Iisus și ai fi pus întrebarea, how are you doing? Ce mai faci? Cum ești? Știți cum ar fi răspuns? Myself and my father are doing good. Eu și cu tatăl suntem bine. Doamne Iisuse, nu te-am întrebat asta, te-am întrebat ce mai faci tu, cum ești tu? Hai să ne concentrăm asupra ta, să discutăm despre tine. S-ar fi uitat ciudat la tine, s-ar fi uitat interesant la tine, ca să nu spun altfel, și s-ar fi spus eu și cu tatăl una suntem. S-ar fi recitat Ioan 10 cu 30. Eu și cu Tatăl una suntem. Pentru Domnul Iisus nu exista conceptul de a fi separat, de a se discuta altfel decât în contextul Trinității, în contextul comuniunii cu Dumnezeu. Nu exista nici măcar noțiunea aceasta. Viața lui, gândirea lui, trăirea lui, rugăciunea lui, practica lui, toate erau ancorate în această realitate fundamentală. Eu și cu Tatăl suntem una. Și când încep să mă rog, pe asta stă rugăciunea mea, pe asta se bazează rugăciunea mea și întreg conceptul meu de rugăciune. Comuniunea mea cu Tatăl, relația mea cu Tatăl, aceeași natură cu Tatăl. Al doilea lucru. În afară de faptul că Fiul are aceeași natură cu Tatăl, Fiul are aceeași putere cu Tatăl, ca și Tatăl. Are aceeași putere ca și Tatăl. Matei 28 cu 18, pe muntele din Galileea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Tatăl mi-a dat toată puterea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ioan 5, cu 21, 22, 26. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Deci iată că Domnul Iisus Hristos subliniază foarte clar. Eu și cu Tatăl una suntem, nu numai în natură, în esență, în substanță, homoousios, ci în putere. Aceeași putere avem, puterea de Dumnezeu. Și cu aceeași putere merge la rugăciune, se retrage în munți, se retrage în locuri pustii, stă ceasuri întregi în rugăciune. Aș vrea să vedeți rugăciunea prin prisma acestor realități fundamentale a persoanei Domnului Iisus Hristos. În Marcu, în capitolul 2, este adus un slăbănog. De fapt, slăbănogul e coborât prin acoperiș. E acel episod celebru pe care îl cunoaștem. Primul lucru care îl spune Domnul Iisus șochează audiența, special pe cărturari, pe farisei. Iertate îți sunt păcatele. Wow, imediat se agită, imediat intră în alertă teologii vremii. Cum se poate? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Asta e Dumnezeu? Și atunci, versetul 10, Domnul Iisus zice, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis El, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Dar întâi s-a ocupat de suflet și apoi s-a ocupat de trup. Are puterea să se ocupe de suflet, are puterea să se ocupe de trup. Are puterea să se ocupe de orice, pentru că este Dumnezeu. Și pentru că are puterea, toată puterea i-a fost dată. Are aceeași putere ca și Tatăl. Aceeași putere ca și Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeu. Pentru că face parte din Sfânta Treime. Fiul are aceeași putere cu Tatăl. Fiul are aceeași natură cu Tatăl. Fiul are aceeași putere cu Tatăl. Și al treilea lucru. Aici e un lucru unde o să zăbovim ceva mai mult. Fiul săvârșește aceleași lucrări ca și Tatăl, dar aș vrea să vă uitați și să fiți atenți la versetele care am să le citesc și să observați ceva vis-a-vis de dependența Lui și de relația Lui cu Tatăl. Ioan 5 cu 17, dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ioan 5 cu 19, Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Eu nu pot face nimic, Ioan 5 cu 30, eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 8 cu 28, Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Ioan 12 cu 49, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ce observăm? Ce ați observat din toate citirile acestea, din toate versetele acestea? Că Fiul, care are aceeași natură cu Tatăl, care are aceeași putere cu Tatăl, care săvârșește aceleași lucrări, dar lucrează împreună cu Tatăl, nu independent, într-o totală dependență de Tatăl. Asta face rugăciunea. Și asta descoperă viața de rugăciune a Domnului Iisus. De ce trebuia El să meargă să se roage? Că doar era Dumnezeu. Avea toată puterea. La El nu era puterea ceva mai mult, ceva mai puțin, urcând, coborând. Ba, evangheliștii spun, peste El era Duhul fără măsură. Avea toată puterea. Avea aceeași natură, aceeași esență. Săvârșea aceleași lucrări cu ca și Tatăl, dar îi plăcea să lucreze împreună cu Tata. Și viața Lui de rugăciune revelează și descoperă tocmai această dependență. Tocmai asta face rugăciunea cu noi. Tocmai asta transformă rugăciunea în viața noastră. Ne face să depindem total de Dumnezeu. Ne învață că dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu și-a permis să facă nimic, nu și-a permis să spună nimic, nu și-a permis să zică după cum cred eu sau după cum mi se pare mie, ce a spus ce zic eu, cum vorbesc eu, cum lucrez eu, felul în care lucrez eu, absolut tot ce fac eu este ceea ce văd pe Tatăl meu. Noi suntem una, noi lucrăm împreună, noi facem lucrul acesta împreună, nu este vorba de mine, nu este vorba de El, este vorba de noi și este vorba de unitatea aceasta. Și în rugăciune se învață lucrul acesta. Sau, dacă vreți, în rugăciune se ascunde lucrul acesta. Aici este secretul. Iată un text cu care ne apropiem de încheiere. Ioan 15, versetele 5 la 7. E un cuvânt cheie acolo, care se numește cuvântul rămânerii. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Observați conceptul de dependență. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Și observați acum ce spune. E adevărat lucrul ăsta sau nu? Am experimentat lucrul ăsta sau nu? Credem lucrul acesta sau nu? Iată ce spune. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ce ziceți? Trebuie să găsim teologi, trebuie să găsim cărturari, să vină să ne explice, da, așa e, dar nu e tocmai așa. Așa s-ar înțelege din textul ăsta că orice, dar trebuie să fim atenți cum interpretăm, trebuie să fim atenți cum aplicăm, trebuie să fim atenți cum privim, trebuie să privim nu știu cum. E simplu. El spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, ceva se întâmplă cu noi, ceva se transformă în noi, ceva se produce în noi. Mergem la Apostolul Pavel în capitolul 12, în Romani, versetul 2, și spune, versetul 1 este cel mai tare, când zice, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și apoi vorbește despre transformarea minții, despre noirea minții, despre metanoia și zice, să vă transformați, să vă schimbați prin această înnoire a minții. De ce aveți nevoie de metanoia? De ce aveți nevoie de înnoire a minții? De ce? Ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Exact ce spune în Ioan. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci se produce metanoia aceasta, se produce schimbarea aceasta, se produce transformarea aceasta. Și atunci când cereți, ce cereți? Când spune acolo psalmistul, inima îmi spune, cum a zis fratele Lazar așa de frumos, că vorbești cu inima ta, vorbești cu sufletul tău și David vine și spune, inima mea și ea vorbește și vorbește din partea ta. Și când vorbește inima mea și vorbește din partea Domnului, ce îmi spune? Caută fața mea. Și când rămâneți în mine și când rămân în voi cuvintele mele, atunci ce cereți? Orice cereți, orice cereți merge la rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Asta stă la baza cererii mele. Doamne, să se facă voia Ta, să se proslăvească numele Tău, să se arate fața Ta, să se descopere Fiul Tău. Doamne, manifestă-Te cu putere în lucrarea aceasta, în familia aceasta, în biserica aceasta, să se facă voia Ta. Asta înseamnă orice. Nu înseamnă că cer orice îmi trece prin cap, pur și simplu orice în sensul acesta, ci în contextul dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Și acum încheiem cu aplicația care va avea o bătaie sau o semnificație în predica de duminică dimineața despre Gaza în profeții sau în cuvântul lui Dumnezeu. Este un text foarte frumos în Daniel, în capitolul 9. Și acolo spune așa, zice, era anul întâi a împăratului Dariu. Împăratul Dariu, fiul lui Ahasveros, ajunsese împărat peste toată Caldeea. Era primul lui an de domnie. Eu, Daniel, cercetam cărțile, cercetam scripturile, cercetam profețiile, cercetam ce a vorbit Dumnezeu prin profeții lui până acum. Și zice, am descoperit în profeți, am descoperit în cărți, am descoperit în scrierile acestor profeți, și se referea special la Ieremia, se referea la Isaia, și spune așa, vor fi 70 de ani și după 70 de ani Dumnezeu va scoate pe popor și îl va duce înapoi acasă. O, zice, când am înțeles asta, ce am făcut? Am intrat în rugăciune. Am intrat în post, am intrat în rugăciunea de mijlocire, m-am identificat cu poporul, m-am identificat cu nevoia, am început rugăciunea pocăinței, am început să mă tângui înaintea Domnului și să revăd din perspectiva lui Dumnezeu toată istoria neamului nostru, să văd cum ne-ai dus tu și cum ne-ai scos tu cu mână tare. Și în versetul 15 spune ceva foarte frumos, Doamne, cu braț puternic ai scos poporul tău din Egipt. Cu același braț puternic ca astăzi, ca astăzi, spune Daniel, adică brațul tău puternic care ne-a scos din Egipt sute și sute și sute de ani în urmă, este același braț și astăzi care ne scoate din Babilon. Cred, Doamne, și mă rog, Doamne, și te rog, ai milă, Doamne. Și în timp ce se roagă, vine Arhanghelul Gavril cu o revelație care acopere nu numai împlinirea literală a eliberării evreilor din Babilon, ci acoperă vremea lui Mesia, vremea sfârșitului, vremea împlinirilor finale. Este extraordinar. Dar cum a început? A început cu rugăciune și rugăciunea a stat pe cuvânt. Rugăciunea totdeauna, ca să lucreze, ea trebuie să stea pe cuvânt. Ea trebuie să stea pe o revelație a cuvântului, de aceea așteptăm acest cuvânt de la Domnul și ne rugăm pentru pastorul nostru să dea Domnul un cuvânt inspirat, pentru că acest cuvânt ne va ajuta să ne rugăm pentru Israel altfel, să mijlocim pentru Israel și pentru zona aceea altfel, pentru că rugăciunea noastră trebuie să stea pe cuvânt, să fie ancorată în cuvânt, să fie ancorată în voia lui Dumnezeu. Să deosebim bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, cea plăcută și cea desăvârșită. Dar pentru asta trebuie să rămânem în El și trebuie să rămână în noi cuvintele Lui. Și aceste cuvinte ale Lui ne frământă pe noi și ne modelează pe noi și ne formează pe noi și fac din noi niște oameni care depind total de Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos a depins total de Dumnezeu, El care era Dumnezeu, El care avea aceeași natură, aceeași esență, El care are aceeași natură, aceeași esență, aceeași calitate, aceeași lucrare, aceeași putere, aceleași lucrări le-a săvârșit. Și totuși spune, despărțit de Tatăl, eu nu fac nimic. Fără Tata eu nu lucrez. Dacă vorbesc ceva, vorbesc ce-mi zice Tata. Exact cuvintele Tatălui, ălea le spun. Exact ce aude Tata, aia aud și eu. Exact ce vorbește Tata, aia vorbesc și eu. Exact ce lucrează Tata, aia lucrez și eu. Exact ce face Tata, aia fac și eu. Exact cum îmi spune El și când îmi spune El și felul cum îmi spune El, exact aia fac, pentru că noi suntem una și noi lucrăm împreună. Or, rugăciunea, tocmai ea transformă oamenii să-i facă dependenți de Dumnezeu. Cu cât te rogi mai mult lui Dumnezeu, cu atât depinzi mai mult de Dumnezeu. Oamenii aroganți, oamenii mândri, oamenii care cred că se descurcă singuri, n-au viață de rugăciune. Dar oamenii care cunosc pe Domnul și care cunosc puterea rugăciunii, de fapt cunosc ce înseamnă să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Eram în București, student la seminar și au venit niște frați din Germania. Fratele Trandafir n-a avut timp să se ocupe de ei și a zis, am atâtea pe cap, numai să mă ocup de ăștia doi. Erau doi pastori din Berlin. N-am timp să mă ocup de ei. Frate Dorin, ia-i și du-i prin oraș. I-am dus la o mătușă de-a mea care locuia acolo, le-a servit o masă și ei mi-a spus, du-ne la locurile cele mai importante, du-ne la casa palatului, du-ne la unde este Ceaușescu, unde sunt, și îi vedeam pe amândoi oprindu-se în fața statuilor mari, în fața statuiei lui Lenin sau ce statui comuniste erau acolo, în fața palatului unde erau ministerele. Și mă uitam atent la ei și mă gândeam, oare ce fac oamenii ăștia? Știți ce făceau? Se mișcau prin fața acelor clădiri și se rugau. Foarte discret, ca să nu fie, pentru că zona era under huge scrutiny, era sub priviri, și ei se plimbau, dar de fapt mă uitam atent la ei că se rugau. Știți când era asta? În 88. În 88, câteva luni mai târziu, a venit Revoluția. Și mi-au spus când au plecat, Dumnezeu ne-a trimis aici, ne-a zis mergeți și mergeți la cele clădiri, mergeți la cele locuri publice, mergeți la cele locuri unde este puterea satanei și unde este puterea comunistă și nu faceți altceva decât vă rugați și cereți ca brațul Domnului să intervină și să facă lumină acolo. Au înțeles, au acționat, au lucrat pe ceea ce le-a spus Dumnezeu, pe profețiile care au fost, pe descoperirile care au fost. Totdeauna stai pe ceva, totdeauna rămâi în ceva, te ancorezi în ceva. Ori asta cred că ne va ajuta și ne va încuraja pe noi în rugăciunea noastră pentru Israel, pentru împlinirile profetice, mesianice, pentru venirea Domnului, pentru înțelegerea contextului. Ne rugăm, sigur, pentru zona aceea, ca Dumnezeu să cerceteze cu pocăință și să se descopere, exact cum ați auzit duminică prin fratele din Irak, prin misionarul de acolo, că Dumnezeu se descopere acelor arabi prin revelații, prin vise, prin experiențe supranaturale. La fel poate să facă asta Domnul și în Palestina, și între arabii de acolo, și în zona aceea foarte fierbinte. Ne ridicăm înaintea Domnului și cu înțelegerea aceasta, Domnul Iisus Hristos are aceeași natură cu Tatăl, are aceeași putere cu Tatăl, face aceleași lucrări împreună cu Tatăl, rugăciunea și viața de rugăciune ne va transforma și pe noi să devenim total dependenți de Dumnezeu. Să auzim vocea Lui, să auzim glasul Lui, să auzim cuvântul Lui, să vedem fața Lui și să acționăm prin credință pe baza cuvântului care ni-l dă El. Așa trăiesc oamenii rugăciunii, așa trăiesc oamenii prin credință, așa trăiesc oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care rămân în Hristos și în care rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Ei cer de la Dumnezeu, nu orice în sensul firesc, lumesc, pământesc, ci cer de la Dumnezeu orice în planul Lui, în voia Lui, și spun cu învățătura din Tatăl nostru, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Precum în cer, așa pe pământul acesta, pe pământul acestei inimi, pe pământul acestei vieți, pe pământul familiei mele, pe pământul adunării noastre. Haideți să începem cu acest mod de a înțelege că rugăciunea ne învață dependența totală de Dumnezeu. Ne rugăm împreună.